Kopš decembra tūkstošiem cilvēku katru sestdienu Belgradā un citviet Serbijā iziet ielās, lai protestētu pret politisko vārdarbību. Saskaņā ar opozīcijas politiķu sacīto, režīmu nedrīkst kritizēt, jo tad pastāv risks zaudēt amatu vai arī ar tevi var izrēķināties. Tā bija noticis ar opozīcijas līderi un diviem viņu padotajiem, kam tika uzbrukts pēn novembrī. Tas bija arī pirmais solis ceļā uz šiem protestiem. Iedzīvotājus sadusmoja arī prezidenta teiktais, ka viņš no amata neatkāpsies pat ja to pieprasīs 5 miljoni serbu. Un tas palīdzēja izveidot arī protesta akcijas moto, viens no pieciem, kas tiek izmantota demonstrācijās. Tomēr vietējie mediji norādījuši, ka protesta akcija kalpo arī kā instruments, lai aktualizētu citas problēmas, ar kurām ikdienā ir jāsaskaras iedzīvotājiem.